vërtit, a e din kusht të karit. Vete më vlanës me jabo, o kur në jet ajrë s'ke me pa. Kusht ka mojt non muj në bark, sa herjes mu për ty ka kajt. Nuk ka hangër bukrat, tut për kund jeb dit e nat. Oh, nuk ka hangër bukrat, tut për kund dit e nat. Dashnia nënes nuk një kufi, sa i do në vladin ve zoti e di. Ruja nënen si dysit, se një dit vlati ke me ly. Dashnia nënes nuk një kufi, sa i do në vladin ve zoti e di. Ruja nënen si dysit, se një dit vlati ke me ly.
Frita, frita, sa ke dita frita, sa ke nata, dishta, kol nuk vata. Frita, frita, sa ke dita frita, sa ke nata.
frita, sa ke nata, a pse nuk të pata. Frita, frita, sa ke dita, frita, sa ke nata, a pse nuk të pata. 3, 2, 1, stop!
Thank you.
vatan. Odhim të zemre si duron. Dashnia me ka harru dhe me tjetër është të shku. Unë e zemrë lasë ja kanë falj, ta shpo del me tjetër djall. Ja shëm i ti! Dashuria më ka harru dhe me tjetër është të shku. Unë e zëmë lasa ja kam falj, ta shpo del me tjetër djall. Dashnoria më ka harru dhe më tjetër është të shku. Unë e zëmë asë ja kam falj, ta shpo del me tjetër djall.
Faleminderit shumë dajim, faleminderit. E para se të ndjekim edhe këngën e fundit me cilin e mbyllim këtë emision për këtë natë, dua që të marrë një moment për t'ju falenderuar sinqerisht nga zemra juve, shikues që jeni pjesë thelpsore e rrugtimit ton që nga fillimi. Në emër të gjithë stafit jemi thellësisht mirënjohës. Mbështetja dhe besimi juaj do të thotë shumë për ne. Faleminderit shumë. Mezi presim ta vazhdojmë rrugtimin me ju edhe përgjatë vitit 2025. Faleminderit që jeni pjesë e familjes son. Faleminderit shumë. Përgjatë vitit 2024 kemi sjell tek ju mysafir të respektuar të cilët e kanë bërë çdo edicion të veçantë përmes rrëfimeve të tyre personale. shpesh na kanë emocionuar, emocione të cilat pa dyshim që janë për cjell edhe tek ju. Faleminderit të gjithë misafirëve. Më lejoni që po ashtu në mënyrë të veçantë t'i falenderoj stafin tim të ngushtë për punën e palodhur, Albanën dhe Lulartën. Faleminderit shumë. Po ashtu edhe orkestrën, e cila në çdo edicion na ka sjell këngë të mrekullueshme bashkë me Lindën dhe Rinean gjatë këtij edicioni dhe së fundmi edhe me Yllkën. Sigurisht edhe të gjithë këngëtarët të cilët kanë performuar si të ftuar. Faleminderit shumë. I falenderoj edhe zonjat që i japin ngjyrë këtij emisioni. Faleminderit shumë. Në fund, por jo më pak nga rëndësia, i falenderoj të gjithë stafin e regjisë të cilët kanë realizuar emisionet të mrekullueshme dhe të cilët bëjnë që ne të ndihemi rehat dhe të dalim bukur. Faleminderit shumë. Për ta mbyllur, vitin e cilin kemi hyrë, uroj me gjithë zemër që tjetë një vit që do të na lërë pa frymë në kuptimin e mirë të fjalës, me të qeshura dhe surpriza pa fundë. Uroj që t'jeni të gatshëm se cili që të mirëprisni sfidat si mundësit për të rritur dhe për të festuar fitoret, qofshin ato të mëdha apo të vogla. Mos harroni t'i shijoni momentet e vogla të cilat absolutisht janë shumë të mëdha. Gëzuar gjithve!
Çaj me lutë o që anje, sa më ka mërë mali vatani. O kur be shpirtin më thave, prejve lindjes t'i kundave. Kam harru kongën e djepi, tu jetu rrugve t'kur beti. Love it.